Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Subiectul din această seară este unul pe care nu l-am dezbătut adesea la emisiunile noastre, adică o temă oarecum din creștinism practic. Despre de ochi nu cred că am mai discutat vreodată la emisiunea Educație pentru Viață și vrem ca în această ediție să vedem în ce fel este aceasta o superstiție sau are de-a face cu latura științifică. Probabil că nu vă este străin acest subiect sau această credință legată de felul în care ar putea să fie afectați în mod special copiii la un moment dat atunci când interacționează cu persoane necunoscute. Invitat în platoul emisiunii noastre pentru a discuta pe această temă este domnul psiholog clinician specialist Lucian Constantin. Bine ați revenit la emisiunea Educație pentru Viață.
Bună seara, bine v-am regăsit.
Nu am mai dezbătut o astfel de emisiune sau o astfel de temă în emisiunea noastră, tocmai pentru că este destul de delicat cu specialiști în domeniul psihologiei să abordăm o temă care are de-a face și cu partea, să spunem, de practică religioasă. Nu știm întotdeauna încotro merg discuțiile atunci când există o anumită orientare religioasă. De aceea, în cadrul acestei emisiuni, pe finalul emisiunii, vom avea și intervenția unui teolog să vedem din punct de vedere biblic, creștin, subiectul acesta cum ar putea sau ar trebui interpretat.
Interesant.
Însă,
m-ați făcut curios.
Tocmai pentru că recunosc faptul că dumneavoastră ați venit cu această propunere, am avut această deschidere de a aborda tema respectivă, pentru că, da, unii dintre noi considerăm că este ceva ciudat să credem în de ochi sau să îi observăm pe ceilalți cum se comportă în fața anumitor reacții pe care un copil le are după o interacțiune cu un adult, ce gândesc, cum îl pregătesc pe copil sau previn acest de ochi. Iată, dumneavoastră v-ați îmbrăcat în roșu astăzi.
Da.
Am putea spune
că nicio aluzie.
Haideți să vedem ce înseamnă de ochiul și de ce sunt oamenii deschiși să creadă într-o astfel de superstiție.
Păi, eu cred că acest de ochi ține mai degrabă de un fel de tradiție și de un nivel cultural al celui care crede în o chestiune de genul acesta. La început, omul obișnuit nu avea legătură cu cunoașterea științifică a anumitor lucruri și de fiecare dată când se întâmpla câte ceva în viața lui, în preajma lui, cu sănătatea lui, cu mediul înconjurător, ca orice om normal căuta o explicație. În momentul în care această explicație nu putea fi, să-i spunem, elaborată într-o oarecare structură cognitivă și științifică, îi atribuia fenomenului respectiv o conotație mistică, o conotație mai degrabă de tip superstiție sau de tip întâmplare inevitabilă care se produce în afara controlului minții sau a ceea ce poate face omul cu propriile lui forțe sau prin propriile simțuri.
Iată, astăzi avem acces la informație, la tehnologie,
da,
la tot felul de studii care ne pot arăta ce înseamnă anumite fenomene, cum să le interpretăm. Mai putem crede în de ochi, în, iată, nu știu, să fim atât de mistici?
Știți ce se întâmplă de fiecare dată când interacționăm cu persoane pe care nu le cunoaștem sau cu persoane care nu le-am văzut pentru o oarecare perioadă de timp, avem tendința să credem că curiozitatea cu care suntem priviți, curiozitatea cu care suntem scanați la o anumită revedere ar contribui la o stare, hai să-i spun, o stare de rău pe care o experimentăm mai târziu. E adevărat că, din punct de vedere științific, într-o oarecare latură, suntem energie și interacționăm atât prin vibrațiile noastre energetice, dar și prin ceea ce comunicăm. Ceea ce însă nu comunicăm atunci când suntem în situații noi sau inedite sau surprinzătoare, nu comunicăm trăirile noastre interne și nu comunicăm starea noastră din momentul respectiv. Ba dimpotrivă, avem chiar tendința să acoperim o parte din emoțiile pe care le avem și de sentimentele pe care le nutrim la momentul respectiv. Ceea ce acumulează în interiorul organismului un soi de tensiune. Imaginați-vă ca și când ceva atingeți un corp care se mișcă și nu puteți nici să vă luați mâna de pe corpul respectiv, pe obiectul respectiv care vibrează, dar nici nu puteți să-l opriți. Și doar în momentul în care vă veți desprinde mâna de pe obiectul respectiv, continuă în organismul dumneavoastră să simțiți acele mișcări, indiferent cât sunt ele de intense sau nu. Așa se întâmplă practic și în psihicul nostru atunci când ne lovim, în ghilimelele de rigoare, cu o situație nouă, care nu este neapărat nouă pentru că nu ni s-a mai întâmplat niciodată, și este nouă pentru că nu este în tandem cu ceea ce gândim și ceea ce facem în momentul respectiv. Această tensiune pe care o resimțim din punct de vedere mental, o resimțim mai târziu și fizic, fără ca ea să aibă o cauză medicală, fără ca ea să avem o boală oarecare sau să avem o afecțiune oarecare care să genereze această stare de disconfort fizic.
Ce este o reacție emoțională, am putea spune? Da? O intensitate a emoțiilor care la un moment dat se manifestă. Unele persoane, și noi tot am vorbit, unele îngheață în fața emoțiilor, da. Altele luptă. Altele fug. Da? Exact. Și în funcție de aceste trei variante ne comportăm într-un anumit fel.
Da, și trebuie să luăm în plus aici, pe lângă această a treia variantă, ipostaza în care nu putem să reacționăm în nici într-un fel, pentru că din conjunctura socială în care suntem în momentul respectiv, trebuie să afișăm o oarecare postură, să afișăm o oarecare mimă care să nu trădeze sau care să nu ne genereze o reacție emoțională inadecvată momentului respectiv.
Da, și putem da un exemplu, participarea la o astfel de emisiune. Da?
Da.
Pentru multe persoane poate fi un stres foarte mare, da? Dacă este o primă experiență, o primă expunere. Cu toate acestea, fiecare invitat face față, pentru că reușește să gestioneze acea emoție și după o expunere de câteva minute, pur și simplu se adaptează la situație.
Da, dar această tensiune care s-a acumulat, ea continuă să se manifeste în interiorul organismului și trebuie să se elibereze într-un fel. Și până când această tensiune se eliberează sau se potolește, se calmează, individul poate resimți și anumite chestiuni de ordin fizic. Mici amețeli, dureri de cap, dar nu foarte mare, nu mai vede bine sau... Dar astea sunt niște chestiuni de moment. Și de foarte multe ori lucrurile acestea sunt asimilate...
Asociate cu...
Cu deochiul.
Da?
Dar el, acest deochi, ce este de fapt? Cum spuneam mai devreme, este... Termenul ăsta de deochi vine din imposibilitatea omului din străvechi timpuri, dar își explica într-un fel ceea ce se întâmplă. Și o lua ca atare. Ce-ai pățit, maică? Păi mi-e rău, mă doare capul un pic, fără niciun motiv medical. A, te-a deochea careva.
Și se pare că nu este prezent doar la poporul român.
Nu numai noi suntem bătrâni pe fața Pământului, mai sunt și alte popoare care au o oarecare istorie în spate, dar ceea ce este interesant este că de-a lungul timpului această superstiție medicală, ca să-i spun așa, s-a transferat și ea capătă alte forme, alte înfățișări care sunt mai periculoase, aș putea să le spun.
Da, anume, chiar vreau să atingem acest aspect. Unde putem ajunge cu astfel de abordări?
Cu astfel de abordări putem ajunge, în primul rând, la ceea ce consider eu cel mai grav, ignoranța sau ignorarea, mai bine spus, ignorarea științei numită medicină, științei numită psihologie, știință numită oricare altă vreți dumneavoastră. Pentru că în secolul 21 suntem înconjurați de tehnologie, suntem înconjurați de o serie întreagă de instrumente și de aparate, care ele sunt rezultatul unui progres științific. Și atunci când vine vorba mai ales de felul în care ne simțim noi ca persoane, cum reacțiile organismului nu trebuie bagatelizate sau lăsate într-o parte ca, și, ca fiind trecătoare sau neînsemnate, pentru că de foarte multe ori aceste stări au explicații științifice și așa cum ne bucurăm de tehnologie, trebuie să ne bucurăm și de descoperirile științei medicale din zilele noastre.
Altfel spus, da, nu asociem anumite simptome care sunt specifice bolilor diagnosticate astăzi de către specialiști și mergem către oameni care au anumite, da, să spunem, tratamente sau aplică anumite practici pentru ca noi să nu mai avem acele simptome. Este clar că nu mergem într-o direcție bună dacă apelăm la astfel de strategii de, da, de rezolvare de probleme, dacă vreți.
Da, ele în anumite medii culturale încă se mai manifestă și se manifestă pregnant. Da. Asta este datoria noastră, celor care am înțeles că lucrurile au avansat și au progresat, să facem în așa fel încât, mai ales că pomeneați dumneavoastră mai înainte, mai ales copiii noștri să fie pregătiți să înțeleagă lumea și universul din jurul lor pe fundamente științifice, pe fundamente care au fost experimentate și care au dat naștere unor teorii aplicabile și verificabile în timp.
Da, chiar voiam să atingem cumva aspectul acesta care pare hilar, am spune, cum încearcă unii părinți care cred în astfel de superstiții să-i pregătească pe copii. Îi îmbracă în roșu, le pun anumite fundițe, șnururi de culoarea roșie pentru a preveni cumva de ochiul. Se știe faptul că de ochiul vine din partea persoanelor care are o anumită culoare a ochilor, verde sau albastru, anumite trăsături ale feței, din ceea ce am citit, se pare că în cultura despre care vorbeați din trecut erau asociate aceste trăsături ale feței cu persoanele străine. Și este clar că o persoană străină poate că fixează, este fixată mai mult de privirea noastră. Dar acestea sunt doar niște detalii. Ce voiam să subliniez este că privim în jurul nostru că și astăzi sunt astfel de oameni care gândesc de maniera aceasta și transmit cumva aceleași credințe copiilor lor.
Da.
Deși avem acces la informație. Dacă așa au fost învățați ei, copiilor, bunicii lor au aceste credințe, se mai schimbă acestea doar pentru că, iată, facem noi o astfel de emisiune și venim cu argumente că, din punct de vedere științific, anumite simptome sunt specifice anumitor probleme de sănătate, că emoțiile noastre le trăim într-un anumit fel și ele, la un moment dat, fie sunt somatizate, fie ne comportăm într-un anumit fel absolut normal ca urmare a trăirilor intense pe care le-am avut. Se schimbă credințele?
credințele ar trebui să nu se schimbe și ar trebui să se schimbe modul acesta de proiectare și de planificare al superstițiilor, pentru că superstiția nu este o credință. Superstiția este doar o idee pe care o are individul, care o folosește această idee cu scopul de a se proteja, cu scopul de a lua o măsură care să prevină apariția anumitor stări. Da? Deci nu este o credință, este doar o interpretare hilară astăzi, da? Este o interpretare care nu-și mai are rostul astăzi atâta vreme cât putem să ne explicăm anumite lucruri. Da? Dacă, spre exemplu, ne pregătim pentru o călătorie, de ce trebuie neapărat să înodăm șireturile la pantofi în nu știu ce stil, când putem să ne gândim rațional la ceea ce urmează să ni se întâmple în călătoria respectivă.
Și cum să ne pregătim
cu liftul din casă, luăm tramvaiul, urcăm în tren, ajungem la cabană și așa mai departe. De ce?
Dar
ca
nu știm
să
cu
nu
cine
ni se întâmple
pe
nimic
parcurs.
Pe drum, legăm șiretul nu știu cum. Deci, nu are nicio legătură. Este doar o modalitate prin care persoanele mai degrabă anxioase își creează o modalitate proprie prin care pune în jurul lui un scut protector. Dacă am făcut gestul ăsta, e posibil să nu mi se mai întâmple toate necazurile de pe drum. Și pe lângă persoanele anxioase, mai sunt și persoanele obsesiv-compulsive care au acest gen de comportament în care atribuie efecte mistice anumitor întâmplări sau anumitor lucruri din jurul lor, dar acestea sunt într-o altă categorie și acolo unde folosesc această modalitate pentru a pondera și a calma obsesia care este de fapt cauza acestui comportament compulsiv.
Deja vorbiți despre un anumit tip de tulburare. Însă,
da.
Eu acum vreau să ne întoarcem la o anumită vorbă înțeleaptă, spunem, din popor. De ce se frică, de aceea nu scapi. Și dumneavoastră ați amintit despre anxietate.
Da.
În ce fel poate această expresie să se împlinească în dreptul unor persoane anxioase? Da, iată, nu știu.
A spus de ce ți-e frică, nu scapi, și dacă nu greșesc, Mihai Eminescu avea o vorbă în care spunea că nu există nicio diferență între a-ți fi teamă că pierzi un lucru și a-l pierde efectiv. Adică, din punct de vedere mental, experimentăm același gen de reacție, același gen de trăire emoțională, fie că avem tendința să credem că ni se va întâmpla ceva rău sau
că ni se întâmplă
acel ceva rău, în ghilimele, se întâmplă efectiv. Da? Deci, practic, dacă observați, de ce ți-e frică nu scapi, este un fel de îndemn de a nu îți mai da atât de multă șansă să te preocupe ceea ce urmează să se întâmple și mai degrabă încearcă să experimentezi prezentul, încearcă să savurezi experiența la care urmează să faci, din care urmează să faci parte și nu te preocupa de ceea ce urmează să se întâmple, pentru că este inevitabil. Dacă trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Probabil că
vorbiți despre un destin aici, e un alt subiect.
Nu e neapărat vorba despre un destin, dar eu cred că rostul acestei
despre niște consecințe, să zicem,
rostul acestei zicale populare, ăsta este, sau mai bine zis, așa ar trebui gândit din perspectiva mea. Și anume, nu te preocupa de finalitatea lucrului și contribuie la modul în care evoluează lucrul respectiv, astfel încât sfârșitul sau finalitatea să îți producă satisfacție ție și celorlalți pentru care te-ai pregătit să faci un anumit lucru. Pentru că dacă este evident, dacă eu sunt preocupat de felul în care voi răspunde la o întrebare de-a dumneavoastră care va fi pe finalul emisiunii, eu nu voi mai fi capabil să corelez ideile cu dumneavoastră acum, la prezent. Da? Cam așa văd eu această, de ceea ce ți-e frică nu scapi.
Iar eu vreau să întreb și dacă există o explicație în psihologie, și vorbim aici despre știință, că avem anumite, atragem anumite lucruri, da? Amintesc despre anxietate. Dacă persoanele anxioase, nu știu, dumneavoastră mi-a explicat că e vorba despre a atrage sau a genera anumite, da, probleme. Și aici imediat mă refer și m-am gândit la persoane care spun nici nu vreau să mă gândesc la, nu știu, o boală anume. Sau la un accident, pentru că mi-e teamă că s-ar putea întâmpla.
Explicația pe care o văd eu din punct de vedere psihologic este faptul nu că atragem, și anume și mai degrabă că noi rezonăm cu lucrurile care se potrivesc pe modelul nostru, pe matricea noastră funcțională, mentală, psihică și fizică.
Explicați.
Ok? În momentul în care pășim în lumea anumită viață, acumulăm informații, acumulăm obiceiuri și acumulăm deprindere. Da? Toate aceste chestiuni creează în interiorul nostru și în sistemul nostru psihic un mod de a gândi care ne este propriu și un mod de a acționa și de a rezona cu anumite întâmplări din viața noastră. Câteodată și cu întâmplări din viața altora. Deci, felul în care ne alcătuim, felul în care creștem, are un impact mai târziu cu ceea ce urmează să facem la vârsta adultă. Dacă noi, spre exemplu, ne pregătim să devenim mari fotbaliști, vom fi mari fotbaliști și ne vom concentra energia și mijloacele și resursele pentru a deveni ceea ce ne pregătim să devenim. Da? În latura cealaltă este și tendința aceasta a omului de a se înfățișa, dacă vreți, lucrurilor negative. Cum adică să mă înfățișez lucrurilor negative? Ceea ce nu îmi place, observ și cataloghez ca nefiind pe placul meu. Da? Și atunci, este normal că în momentul în care, să dăm un exemplu, plec din casă, nu vreau să mă întâlnesc în ziua respectivă cu lucruri care nu-mi fac plăceri.
Da? Dar dacă am plecat din casă și am uitat ceva și mă întorc, o să-mi meargă rău.
Atunci o ținem langa așa la nesfârșit. Așa. Deci, atunci, dacă eu mi-am creat o schemă a mea a lucrurilor bune pe care le valorific și care îmi produc satisfacție, am la polul opus și lucruri negative sau mai puțin plăcute pe care le voi evita, pe care le voi ocoli. Da? Că sunt oameni care spune, vai, nici să n-audă boala respectivă, sau că sunt... Este pentru că în decursul existenței au avut de a face prin povești, prin filme, prin modul în care au fost educați, au avut de a face cu astfel de
situații.
Boală, ca să spunem, cu astfel de simptomatologie specifică unei anumite boli. A identificat-o și a grupat-o în sistemul de valori individual ca fiind un lucru de care nu are nevoie, care nu vrea să îi se întâmple lui personal niciodată. Și atunci este evident că nu doar că mi se întâmplă, dar și dacă aud o posibilitate undeva în jurul meu, cu cât am această tendință de a ține cât mai mult departe de mine lucrurile negative, voi avea tot timpul nevoia de a mă manifesta și de a nu cere ca să mă apropii de lucrul respectiv.
Deci cumva evităm ceea ce este neplăcut, ceea ce ne creează sau ne generează temeri.
Este o chestiune pur subiectivă.
Dar ne protejăm, nu?
Și în felul acesta ne protejăm, da, pentru că altfel am fi foarte, foarte vulnerabili. În secolul 21 s-a ajuns la situația în care vulnerabilitatea nu mai este gândită așa cum ar trebui să fie ea gândită de fiecare individ și să își creeze în stilul de viață și în mediul în care își desfășoară activitatea, să creeze situații care îl pun la adăpost, creeze situații care îl protejează. Da? Este un fel de haos al existenței. Probabil că așa trebuie să experimentăm partea asta a existenței noastre și ne bazăm foarte mult pe ceea ce se întâmplă și pe ceea ce pot face alții pentru noi și noi nu mai avem tendința de a căuta modalități proprii de adaptare și de ținere la adăpost față de anumite lucruri și întâmplări.
Dar în ce fel vreți să spuneți că vulnerabilitatea ar putea să ne ajute?
Vulnerabilitatea ne poate ajuta dacă o conștientizăm la început și mai târziu noi o asumăm, ne dăm seama prin această vulnerabilitate care sunt de fapt punctele noastre forte și care sunt punctele noastre slabe, unde nu trebuie să apăsăm pe pedală, pe accelerație, să facem anumite lucruri care mai târziu e posibil să ne cauzeze prin efectele care se vor produce și unde putem dispune de maximul nostru de energie pentru a genera lucruri utile în jurul nostru.
Un exemplu?
Atâta timp cât știu că fizicul meu nu mă ajută să fiu un bun fierar betonist, mă voi gândi ce anume pot să fac astfel încât să fiu de ajutor semenilor mei dintr-o altă perspectivă. Eventual mă fac electronist. Pentru că asta nu presupune o forță fizică, dar pentru că vulnerabilitatea mă ajută să-mi dau seama că nu dețin forța fizică necesară pentru a face un lucru de care nu sunt capabil.
Suntem educați sau avem nevoie de educație pentru a ne descoperi vulnerabilitățile și
da, cu siguranță, pentru că de mici copiii sunt învățați cu ghilimelele de rigoare să suporte anumite dureri, să suporte cu stoicism anumite întâmplări care nu le fac plăcere, sub pretextul că așa crești, așa te maturizezi și lasă că o să-ți treacă și așa mai departe. Adică nu mai plânge atât, ce ești bărbat, o să fii bărbat mine, păi mine și plânge așa în halul ăsta. Și în felul ăsta, tânărul de mai târziu evită să își prezinte nu neapărat slăbiciunile și să își prezinte punctele astea slabe ale constituției lui, că până la urmă nu suntem toți făcuți la fel, tocmai pentru a putea primi din partea celorlalți sarcina pe care o poate duce la sfârșit cu succes și cu satisfacție.
Aș vrea acum să vă întreb dacă vine în cabinet la dumneavoastră o persoană care crede că, nu știu, i-a fost deocheat copilul sau că sunt anumite farmece care au fost făcute partenerului de cuplu.
Da? Da.
Se practică, da, nu știu ce fel de magie este considerată. Stau și mă întreb, da, stau și mă întreb, suntem un popor denumit creștin.
Da.
Cu toate acestea, practicile acestea sunt clar păgâne. Dacă vom căuta în Sfânta Scriptură și pe finalul emisiunii vom avea această intervenție din partea unui specialist în teologie pentru a ne răspunde cum vede Dumnezeu aceste practici și cum au fost ele tratate sau abordate de către Dumnezeu în istorie, vom înțelege că suntem total pe lângă ceea ce așteaptă Dumnezeu din partea oamenilor care sunt numiți creștini. Dar facem, da, aceasta este realitatea, vin la dumneavoastră persoane care, da, au o anumită religie, dar spun că li s-a întâmplat, nu știu, partenerul.
Spun de regulă că ceea ce se întâmplă este rodul unor astfel de
manifestări.
Făcături.
Exact.
Rodul, că el nu era așa până când, sau ea nu făcea așa până când. Și am auzit eu că a fost la tămăduitoarea Omida, sau mai știu cum s-o numi el. Ce se întâmplă?
Bun, și începe să descrie un comportament al persoanei respective total schimbat. Ce
este un refuz de a intra în dialog, este un refuz de a intra într-o cale comună de comunicare. Chestiunea asta este doar un pretext pentru a ascunde, de fapt, refuzul de a căuta o explicație, care această explicație se regăsește în 100% din cazuri în interiorul relației.
Acolo unde și eu, cel care cred că celălalt a fost, da, victima unui farmec, să spunem, am o parte de vină.
Nu neapărat o parte de vină. Și am fost martor, am asistat, am pășit împreună cu persoana, în ghilimele, fermecată și este imposibil ca eu să nu reușesc să găsesc o explicație dacă mă orientez spre a o găsi. Dar când refuz oricare ar fi explicația să ne ajungă la ureche, eu nu voi face niciun efort în a intra într-un proces de comunicare cu partenerul meu și să identificăm împreună care a fost de fapt situația care a generat ceea ce ni se întâmplă astăzi.
Pentru că e mai ușor să...
Este mai ușor și probabil din teama, de refuzul acesta categoric de a descoperi, de a afla, de a cerceta și de a înțelege și în același timp și o formă de supraprotecție a persoanei care nu vrea să descopere alte chestiuni care ar ieși în relief pe lângă povestea inițială.
Bun.
Elemente noi sau surprinzătoare cărora nu le-ar putea face față din punct de vedere emoțional. Și atunci mai bine să nu știu, prefer să am înțeles atât cât am putut chestiunea X, nu vreau să știu mai mult și dacă nu se întâmplă de la Dumnezeu sau nu se întâmplă cu timpul să se regleze lucrurile, înseamnă că cineva și-a băgat coada.
Altfel spus, este mai ușor să nu mi-asum responsabilitatea.
Poate
și să nu îl implic pe celălalt ca fiind responsabil de, da, nu știu, mi-e greu să accept că celălalt nu mă mai iubește pentru că a decis astfel și mi-e mai ușor să spun că altcineva a interferat
acolo și a stricat toată lucrarea.
Bun, dar e foarte dificil să transmiți mesajul acesta unei persoane care vine la terapie.
În sensul da, e adevărat, că...
Aceasta este concluzia specialistului, adică ați făcut cumva...
Da, de regulă pacientului nu îi explic lucrurile în felul acesta și îl ghidez în...
Aceasta e întrebarea. Ce ghidați? Cum?
În mica lui cercetare să descopere că de fapt și de drept nu este nimeni responsabil din afară, da? Printr-o manevră ocultă și să se întâmple ceea ce se întâmplă în căminul lor. Adică eu, practic, da, am spus foarte bine, ghidez persoana respectivă să ajungă singură la concluzia că nu este nimic din afară, că nimic nu pică din cer și că totul este o consecință a unor neînțelegeri, a unei delăsări care a mers cu timpul, a lipsei de reacție sau de intervenție la un moment dat.
Care este răspunsul unei astfel de persoane în fața acestei realități prezentate de dumneavoastră?
Acest răspuns nu vine imediat, el vine cu timpul. Nu se produce declicul imediat. Tocmai pentru că odată ghidată persoana să gândească puțin altfel față de ceea ce îi se întâmplă, trebuie să îi ofer timpul și răgazul necesar să prelucreze noua situație și noua abordare care este propus. Dar în majoritatea cazurilor declicul se produce și se ajunge acolo unde trebuie și anume la conștientizarea unei defecțiuni, nu în stele și în scoarța copacului, și o defecțiune în mijlocul căminului și în mijlocul relației și în ceea ce au făcut și au experimentat împreună.
Cumva inițial opun rezistență o astfel de persoană care are fixate aceste idei foarte clar în minte, pentru că ele nu sunt de astăzi de ieri, ci constituie educația și observarea din întreaga comunitate și familie a acestor idei, să spunem, sau
da,
convinge.
Este adevărat. E un fel de protecție, un fel de pansament pus pe o rană, dar, că știți dumneavoastră, pansamentul are dublu rol. Pe de o parte să acopere plaga, să nu mai pătrundă alți germeni în interiorul tăieturii respective și în al doilea rând este un rol psihologic și anume nu mai vezi trauma, nu mai vezi tăietura respectivă, deși conștientizezi că ai ceva acolo, nu mai vezi ceea ce te face să gândești negativ sau și îți poți relua activitățile, poți face cu mâna respectivă alte lucruri mai ușoare ca intensitate, tocmai pentru că nu mai vezi tot timpul că ai o tăietură sau ai o rană pe mână. Înțelegeți? Deci este vorba și de refuzul, am spus, și în același timp și o formă de protecție, o formă de apărare în fața a ceea ce experimentează la propriu și nu în fața a ceea ce se întâmplă în mod real și mai degrabă a ceea ce experimentează omul în trăirile lui personale.
Un mesaj pe care l-am primit este legat de faptul că persoanele superstițioase sunt în general persoanele mai slab educate, spune persoana care ne scrie. Iar eu aș vrea să întreb dacă din ceea ce ne-ați spus poate să fie o concluzie aceasta că persoanele mai negativiste sunt mai predispuse, mai temătoare și atunci sub forma acestor superstiții pot să îmbrace temerile, anxietățile lor.
În majoritatea cazurilor da, dar sunt și oameni obișnuiți și oameni educați și oameni cu o cultură vastă care din când în când apelează la aceste modalități. Apelează la ele pentru că în structura lor se regăsește zona aceea de poveste, zona aceea de bazm cu care am fost obișnuit în copilărie. Trebuie să reafirm faptul că noi ne structurăm inițial pe poveste, pe mit. Da? Poveștile din copilărie, ficțiunea aceea ne ajută să înțelegem o parte din universul din jurul nostru. Pentru că la începutul vieții noastre nu avem capacitatea mentală și cognitivă de a înțelege întreg bagajul de informații care alcătuiește un obiect sau alcătuiește o întâmplare. Și atunci explicația este una de tip poveste, de tip mit, pentru că ea este mai ușor de înțeles la momentul respectiv al unei vârste fragede.
Dar nu mai suntem copii sau nu rămânem copii?
Nu mai rămânem copii, dar la un moment dat, în vâltoarea lucrurilor, în vâltoarea evenimentelor care trec pe lângă noi și cărora suntem obligați să le facem față, ne mai refugiem. Dar una este să te refugiezi așa odată la 10 ani și alta este să ai o metodă și tehnici bine puse la punct prin care face anumite lucruri, ținând cont că nu fac aia înainte de nu știu ce oră, nu ies din casă dacă soarele nu-l văd eu bine pe toată fereastra sau dacă norul ăla are nu știu ce formă, înseamnă că astăzi o să mi se întâmple ceva ciudat și așa mai departe.
Deci un astfel de refugiu ar fi, să zicem, permis, între ghilimele, cum spuneați, dacă este din când în când și cumva conștientizezi că face parte doar din miturile tale.
Da.
Dar doar așa, să poate chiar ca o glumă, să spunem, dar ironizezi toate acestea. Dar nu rămânând la faza aceea a unui copil care nu înțelege lucrurile și nu le conștientizează. În momentul de față este alături de noi prin telefon domnul pastor Marius Mitrache, profesor în același timp. Bună seara și bun venit la emisiunea noastră. Iată, noi discutăm cumva despre superstiții sau știință și credem că este important să vedem pentru un popor creștin, care se declară creștin, ce spune Dumnezeu despre superstiții? Cum le privește Biblia sau le tratează Biblia?
Bună seara, bine v-am găsit!
Mulțumesc!
E o temă foarte, foarte amplă, pentru că atunci când vorbim despre superstiție sau despre practici oculte, sunt cumva două lucruri ușor distincte. În primul rând, superstiția poate fi ancorată în ceva fals. Sunt oameni care nu înțeleg anumite lucruri, nu reușesc să înțeleagă anumite fenomene și privesc superstițios niște lucruri. De exemplu, fulgerul și tunetul. Dacă înțelegem din punct de vedere fizic ce se întâmplă, dacă vremea cum evoluează, știm fenomenul ce înseamnă acum. Însă, în antichitate, fulgerul era privit ca ceva supranatural. În acest context, atunci când vorbim despre relațiile interumane, găsim în Sfânta Scriptură un lucru foarte important. Există lume supranaturală. Pentru o persoană seculară sau o persoană, să spunem, ateistă, acest lucru poate părea ciudat. Însă Biblia ne spune că există o controversă destul de amplă între Dumnezeu și între Satana, între bine și, rău. În acest context, Dumnezeu amendează destul de vehement anumite practici oculte, cum ar fi necromanția sau chemarea morților, ghicitul, vrăjitoria și alte practici. Chiocul este amintit în Biblie, prin urmare și ideea de, eu știu, ochi rău, te ochi. Acum, de ce oamenii practică acest lucru? Eu aș putea spune că din două motive. Senzația pe care ți-o oferă aceste practici, că pot stăpâni supranaturalul. Fie că doresc să mă păzesc de rău, fie că pot folosi răul. Găsim astfel de practici mai ales în religiile misterice. În antichitate erau anumite religii care invocau anumite forțe, anumite entități supranaturale, gândind că dacă le cunosc numele, ei pot stăpâni acele lucruri. Și găsim chiar și în filme ideea aceasta că omul poate la un moment dat să învingă răul prin forțele proprii, prin diferite practici și arte marțiale și alte lucruri. În acest context, există și în creștinism, din nefericire, anumite ritualuri care se practică și prin care oamenii cred că pot să stăpânească sau să învingă răul. Ori dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu interzice aceste lucruri pentru că există o graniță între bine și rău. A intra în lumea ocultă, în lumea răului, nepăzit de Dumnezeu, presupune un mare risc. În acest context, Dumnezeu a dorit ca orice om să evite aceste practici, nu pentru că este capricios, ci pentru că dorește ca omul să fie păzit de aceste forțe oculte. În acest context, religia biblică este una foarte, foarte simplă și ancorată în niște ritualuri care mai degrabă arătau spre Hristos și atât. Când vorbim despre superstiții, de exemplu, pisica neagră, când îți taie calea, trebuie să mergi nu știu cât pași înapoi. De unde acest lucru? Încercăm să întruchipăm răul în ceva nume, găsim pisica neagră sau alte lucruri. Din nefericire, omul, din lipsa studiului Scripturii, nu prea înțelege ce înseamnă lumea răului. Că, de fapt, lumea răului constă în niște ființe inteligente care odată au fost îngeri buni, dar care s-au răzvătit împotriva lui Dumnezeu. Și prin superstiție, cel rău încearcă să îl lase pe om în necunoștință și să-și ancoreze în lucruri care nu au nicio putere. În acest context, trebuie să înțelegem că există și o lumea răului la nivel real. Adică sunt și practici reale care se întâmplă. Am amintit mai devreme, necromanția, pentru unii poate horoscopul este real, pentru alții real. Pentru mine nu contează horoscopul. Însă pentru foarte mulți oameni apar niște coincidențe. Și cel rău se folosește de orice superstiție, tocmai pentru a subjuga mintea umană. În acest context, sfatul Bibliei este să evităm tot ce înseamnă lumea ocultă, toate superstițiile care nu au legătură cu lumea lui Dumnezeu. De aceea, atunci când vorbim despre realitate, despre cum putem să ne păzim de rău, singura noastră siguranță stă în Dumnezeu. Doar El ne poate păzi de rău și avem garanția că Hristos a biruit răul și rămânând El, noi putem birui răul. Dumnezeu condamnă aceste practici și noi trebuie să evităm aceste practici.
Aș vrea să vă întreb în legătură cu niște pasaje biblice care vin ca un suport pentru persoanele care cred în deochiul despre care am vorbit anterior. Nu mânca pâinea celui ce se uită cu ochi răi și nu pofti bucatele lui. Un text din Pildele lui Solomon. sau din Proverbe 23 și un alt verset din, sau sunt mai multe din Noul Testament, căci dinăuntru din inima omului ies cugetele cele rele, desfrânările, hoțiile, uciderile, adulterul, lăcomiile, vicleniile, înșelăciunea, nerușinarea, ochiul pismaș, hula, trufia, ușurătatea. Toate aceste rele ies dinăuntru și spurcă pe om. Cum am putea sau ar fi bine să interpretăm aceste versete și ce vrea până la urmă Dumnezeu să ne transmită prin ele?
Primul verset pe care l-ați menționat din Proverbe, da, practic este un îndemn la nu ne împărtăși de gândirea celui rău. Pentru că invidia este fundamentul psihologic al celui care vrea să privească un om rău pe altul. De ce l-a privit cu un om rău pe altul? Pentru că ți-ai dorit să fii ca el, îți dorești ce are el, dar nu pentru că vrei să muncești să fii ca el, ci vrei să ai ce are el, concret. Și acest lucru este foarte important. Practic acolo nu mânca pâinea înseamnă să nu îți asumi filozofia de viață a celui care privește cu ochii pe alții. Adică, la o parte cu invidia. Și invidia este unul dintre rezultatele firii păcătoase, pământești, pe care vorbește Apostolul Pavel. Iar în Noul Testament, în pasajele de care s-a amintit, Domnul Hristos încearcă să explice oamenilor, cel puțin Matei 15, din câte știu, există acel pasaj în care a fost un conflict, mânca cu mâinile nespălate. Și ei aveau un obicei, spălarea rituală pe mâini. Ucenicii au mâncat fără să se spele pe mâini, în sens ritualic, și au fost acuzați. Și Domnul îi face conștient că adevărata necurăție este ceea ce vine din inimă, pentru că este un simbol al minții, inima, clar. Adică, până la urmă, omul interior, sistemul valori, de gândire, acela arată cum suntem noi. Faptele pe care noi le facem, cuvintele pe care le rostim, sunt mai degrabă rezultate exterioare ale unei vieți interioare și în acest context, Domnul Hristos vrea să ne facă conștienți de faptul că omul nu poate fi inconsecvent să gândească una să facă alta. În acest context este chemarea la a ne curăți viața interioară. Acolo pornește schimbarea noastră și Dumnezeu aici vrea să umble, practic. Să ne schimbe interiorul, să ne schimbe sursa, izvorul, care dă afară apă și faptele pe care le facem noi de jur împrejur. În acest context, vorbim de ochi, nu? De ochiul este o manifestare exterioară a unei invidii care se întâmplă în interior. Și invidia este cumva esența răului, pentru că Satana, Lucifer, a fost invidios pe Dumnezeu, pe Hristos, și a dorit să le ia locul. În acest context a apărut invidia, care a dus la ceea ce noi întâlnim astăzi, răul în univers.
Vă mulțumim mult pentru această explicație. Iată, se leagă și de ceea ce am spus anterior. Mulțumim, domnule pastor și profesor Marius Mitrache. Vorbeați despre decizia pe care omul o ia de a face răul, de a-i genera suferință celuilalt. În relație, vorbeam noi cu partenerul de cuplu, de exemplu. Da. Decizia pe care adesea noi încercăm să o scuzăm prin aceste credințe în forțe paranormale sau supranaturale, dar Dumnezeu ne spune că acestea, da, adesea vin din interiorul nostru, din decizia pe care noi am luat-o. Iată, corespunde cu ceea ce amintează dumneavoastră științific vorbind.
Domnul Mitrache a spus un lucru foarte important, n-am mai apucat să-l spun eu, dar mă bucur că a făcut-o dumnealui. Și eu îl confirm din punct de vedere psihologic, manifestările acestea în forma superstițiilor au și această pondere în viața omului, de a omului care caută să controleze, care nefăcând apel la vulnerabilitatea lui niciodată, neștiind niciodată care sunt limitele, hai să-i spunem, cele inferioare, are tendința de a controla tot ceea ce se întâmplă în jurul lui, de a controla ceea ce fac ceilalți și așa mai departe. Și este unul din motivele pentru care în viața unor oameni sunt prezente aceste superstiții, este tendința lor de a controla, de a ține sub control manifestările celorlalți și de a ține sub control felul în care e posibil să reacționeze ei la un moment dat.
Ceea ce nu ne aparține. Deci controlul acesta, iată, nici din punct de vedere biblic, creștin, nu este ceea ce ne-a dat nouă Dumnezeu, să avem control asupra oamenilor, și nici din punct de vedere psihologic nu este sănătos.
Pentru că această tendință de a controla te răpește din a experimenta, din a trăi, de a te îmbogăți cu lucrurile care se întâmplă și altfel decât îți dorești tu, sau se întâmplă și altfel decât le-ai programat sau le-ai planificat tu.
Suntem la finalul acestei emisiuni. Una dintre întrebările de final pe care o aveam pregătită este legată de invidie, ceea ce a amintit și domnul profesor și pastor Mitrache. Iar întrebarea pentru dumneavoastră ar fi, ce rol are invidia în starea noastră de bine? Sau de rău, evident, care n-a să de sănătate.
Îl contrazicem puțin pe domnul Mitrache, din punctul meu de vedere, dar fără a ieși din litera ceea ce spune dumnealui, pentru că eu văd invidia într-o altă într-o altă abordare, și anume acea emoție, acea trăire a mea care îmi generează și mobilizează resursele să mă autodepășesc, să contribui la propășirea mea.
Deci este o altă...
Nu văd invidia așa cum a descris-o dumnealui, care este... care poate fi și care se manifestă sub o formă sau alta în majoritatea lucrurilor astăzi, adică mai degrabă invidia dă naștere dorinței de a-l deposeda pe celălalt de ceea ce are sau de a-i strica armonia pentru că și-a construit-o, și de ce să se bucure el, mai bine să nu mă bucur nici eu, nici el. Există această tendință astăzi de a pune invidia să lucreze în defavoarea mea și în defavoarea celorlalți. Din punctul meu de vedere, repet, invidia este acel mecanism inițial care mă stârnește și începe să îmi genereze în interior resursele de care am nevoie să ating un nivel asemănător cu cel întâlnit la mentorul meu, la părintele meu sau așa mai departe.
Da, o prezentați cumva ca o competiție cu tine însuți, o prezentați într-un sens pozitiv. Noi, în general, o vedem în sens negativ, invidia, pentru că adesea, așa cum spuneați, astfel
adesea
este întâlnită.
Adesea, da, așa este.
Suntem la finalul acestei emisiuni, mă gândeam la faptul că atunci când ești plin de iubire pentru semeni, pentru Dumnezeu, pentru ceea ce ai investit el în tine și ai dezvoltat, tu nu poți să ai invidie pentru celălalt și acea parte negativă și să fii sau să-i dorești răul celuilalt. Suntem la final, vă mulțumim pentru participarea la această emisiune.
Și vă
ar mai
mulțumesc.
Fi idei clar, valoroase de discutat. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire mâine seară la Educație pentru Viață. Numai bine, la revedere!